қап-қара нүкте сұғынып, аспанға батып барады, қап-қара нүкте бұрылып, қайқаңдап қайта ағады. Табиғат таудан араспай, жүрді де тінтіп жондарды, қырағы көзі адаспай, қиядан шалды көк жалды, аңдарды қуып даладан, қылғыған талай қыршында, балапанын талаған, тынушы еді бұл сұмды. Қанатын сілке, қомданып, қос жанары от шайнап, ашуы қозып долданып, кеудеге сыймай кек қайнап, кенеттен жебе сияқты, шүйіліп төмен бет алды, қанжардай өткір тұяқты, қажеткізіп салды кеп, жыртқышты жығып шенгелдей, желкеден бүре жұмарлап, өшігі төңіп өңмендей, астына басты нығарлап, денеге әлі бас ұрмай, тұмсықты қанға бір малып, сақпанның ұшқыртасындай ұмтылды көкке зырғағып, жеңдеде жауын бұқтырып, самғада еркін еңсетік, әлемге асқақ мықтылық жүргендей өзін көрсетіп, кезенсе кегін алатын, жүріп ақ шалғай шығанда, шайқасқа дара шабатын рухы бар ердің қыранда.